Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naš današnji gost, violončelista Nemanja Stanković, beogradskoj publici će u narednom periodu prirediti nekoliko interesantnih koncerata. Kakvi su koncerti u pitanju i koji program se izvodi, saznaćete ako ostanete sa nama do 17 časova. Emisiju realizuju Aleksandar Kostić i Teja Dimitrijević.
Thank you.
16:05. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Naš gost je Nemanja Stanković. Nemanja, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan te, bolje vas našao.
Najavili smo koncertna dešavanja od subote pa nadalje i tri koncerta za redom. Da li će to biti naporno, Nemanja, za vas?
Ni pošto ja obožavam da sviram i mnogo se radujem što imam tako povezano, nekako se tako namestilo da sviram u subotu, u nedelju i ponedeljak. Vikend je, kako bih ja rekao, rezervisan za flautu i čelo. Mm-hmm. U subotu na Kolarcu od 11 sati. To je ciklus Svet zvuka. Zapravo to je nešto novo što Kolarac organizuje. Radi se o interaktivnoj izložbi koja se realizuje u okviru projekta Muzej akustike. Posjetioci će to imati prilike prvo da prisustvuju izložbi gde će softverskim nekim rešenjima moći da kroz igru spoznaju ulogu svakog instrumenta u procesu stvaranja muzike, zatim da provere precizno svoje intonacije i kvalitet svog sluha pevajući dursku lestvicu.
Da.
Takođe će na toj promociji izložbi biti predstavljeni i novi eksponati koji su rezultat radionica mladih naučnika iz oblasti akustike i umetnika koji svojim izvođenjima afirmišu nove tendencije u oblasti umetnosti zasnovane na novim naučnim saznanjima, a nakon cele te izložbe sleduje taj neki kao muzički program koji će pokušati da osvetli ta neka saznanja do kojih su posetioci došli. Vrlo je bitno da se dođe tačno u 11 sati jer je vođenje kroz izložbu grupno. To traje
i biće samo jedno, ali tako vođe kroz izložbu ili više.
Da, pa, znači, pa, Kolarac to organizuje svake prve subote u mesecu. Evo sada počinjemo mi. To je 7. oktobar u 11 sati, kao što sam rekao, počinje. Nakon te izložbe Stana Krstajić, moja draga koleginica, flautiskinja, i ja ćemo svirati dela Baha, Hindemita, sviramo Dancijev duet za flautu i čelo, a također ćemo svirati jednu kompoziciju Aleksandra Vujića.
Da. Kako ste uklopili program, da li može da se uklopi sa tom čitavom izložbom i da
pa, konceptu? Ja se nadam, pa mislim da Bach i Hindemith nikada nisu loši izbor, a još kad se tu doda malo Dancija i malo Šace Vujića, mislim da će to da bude savršeno. Gledali smo da bude i publici slušljivo, opet da ima i veze sa izložbom.
Interesantno je upravo kada se tako razni vidovi umetnosti nekako povezuju.
Da,
i to je,
pa meni je to posebno, meni lično interesantno i jedva čekam sutra baš iz tog razloga da vidim kako će to sve
izgledati. Da li vam se najmanje čini da sad živimo u takvom vremenu kad prosto moramo i da savladamo, eto mi sad savlađujemo raznorazne tehnologije trenutno dok smo u emisiji, da jednostavno tehnika, muzika i čitava umetnost sada idu kompletno u paketu i više ne može niko da vam kaže kao eto ja, znate, ja sviram violončelo, ja sam stručnik za Baha, tačka, na primjer. Nego sad morate biti stručnik za razne stvari.
Upravo svestran umetnik i čak ja gledam da sebe ne sužavam samo na violončelo, već da stvarno pokušam da se razvijam kroz sve moguće načine u muzici, a na kraju krajeva zašto ne i da dobijam neka nova saznanja uopšte o životu, i to me u stvari jako raduje i osjećam se nekako privilegovanim kad imam priliku i da saznajem što više.
A
što se tiče tih nekih tehnologija i svega toga, meni je to u stvari zadovoljstvo i ja se radujem svakom komuniciranju sa ljudima koji vole muziku generalno. I eto,
sad možemo putem raznoraznih društvenih mreža, prvenstveno, eto, čak i da naravno reklamiramo emisiju Susretanja i Radio Beograda, naravno, i da se povezujemo sa kolegama, sa muzičarima, ne muzičarima i svim onima koji vole umetnost, da nam na neki način pomognu tako što će eventualno, ako su kompozitori, da nam ponude neku kompoziciju, ako su izvođači, da sarađuju sa nama u nekim dalekim zemljama ili bliskim zemljama.
Jeste, to je dosta olakšalo. Društvene mreže su olakšale dosta taj neki komunikaciju zapravo između umetnika i mnogo je lakše naći ljude sa kojima se nekako slažeš i sa kojima možeš da nađeš zajednički jezik i da lakše dogovoriš sve neke zamišljene projekte, nešto što ti treba da se realizuje i što zapravo ima smisla.
Da. Naravno, svaki umetnik bi trebalo da ima i neku svoju, ne da kažem, stranicu, ali makar na popularnom YouTube-u da ima svoj kanal sa svojim snimcima. I to isto dosta koristi ako neko želi da vas pozove na koncert, dešavaju se i takve stvari.
Mislim da. Mislim, trebalo bi svakako, s tim što ja lično ne stižem još i tim nekim snimcima studijskim da se bavim, to mi je svakako u planu, ali jeste svakako ste u pravu kad kažete da je to nešto što je od ključne važnosti, ali generalno mislim da mi umetnici moramo da se trudimo da sami stvaramo svoju publiku, da sami stvaramo mogućnosti, niko neće čekati isključivo na mene ili vas i zvati nas da sviramo u različitim nekim projektima, već moramo sami nekako da se nametnemo. Pa upravo tako, a mislim da to ne može ako mi sami nismo spremni u datom trenutku.
Da.
Dakle, postoje neki projekti za koje se spremaš bez nekog specijalnog razloga, već eto jednostavno želiš da prođeš, kroz neki repertoar i onda se automatski otvore prosto ti neki pute.
Pa jeste, zvučni putevi,
jeste,
da, i
upravo.
neke kombinatorike koje će nam koristiti, naravno, da se što više svira. Vi radite i u Beogradskoj filharmoniji.
Jeste, u Beogradskoj filharmoniji, evo već sedma sezona.
Moram da vas pitam, s obzirom na to da ste vođa, tako, deonice violončela, i to ste jedan od najmlađih ili najmlađi? Mislim ste najmlađi bili.
Bio sam, da, nisam. Ima sada još nekih kolega koji su mi oteli titulu.
Da, u tom trenutku, da. To je jako, jako interesantno kad mlad čovek dođe na jednu veoma odgovornu funkciju i kad, dobro, znači ne ulazim apsolutno u vaš neosporni kvalitet, svakako, ali vi ste neko ko u tom trenutku mora da se nametne svojim kolegama.
Upravo to.
I mislim da je to mnogo veći problem nego da li ćete odsvirati ono što
se
od vas očekuje.
Upravo i ta funkcija vođe deonice je jako, jako zahtevna, ne samo svirački, već zaista mora čovjek da se prilagođava različitim ličnostima, kako bismo uspeli da ispoštujemo sve ljude, jer svi smo mi različiti, ali ja sam imao zaista veliku sreću da je mene ceo kolektiv, odnosno svi članovi Beogradske filharmonije su bili jako pozitivni od samog početka, posebno moja grupa violončelista, koju pozdravljam eto ovim putem, ne znam da li slušaju, ali svakako da je generalno orkestar Beogradske filharmonije jako, to su ljudi koji su puni entuzijazma i volje za napretkom, tako da je meni zaista zadovoljstvo što sam tamo, evo sada već sedma godina. Otvorili smo sezonu prošlog petka, kada je Gabriel Feltz konačno dirigovao koncert u svojstvu šefa dirigenta. Mi smo doduše počeli i nedelju dana pre, mislim da je bio 19. septembar, kada smo sa Branislavom Podrumac izveli fasadu Voltona. I zaista je, mislim, sjajno što filharmonija ima takve istorije.
U okviru ciklusa Pandemonium,
to je kamerna muzika. Da. I dakle, sezona je krenula, svašta će da bude. Ja se posebno radujem 2. februaru, zapamtite to. To je dan kada ću ja imati priliku da nastupim sa Tijanom Milošević, našom poznatom violiniskinjom i koncertmajstorom, i sa Gabrielom Feltzom lično.
Koji je pijanista.
Koji je zapravo pijanista. Da. I mi ćemo zajedno u prvom delu koncerta izvesti Beethovenov Duh trio. Eto, tako da to je baš nešto čemu se mnogo radimo.
Polako, ima još vremena do 2. februara, treba naravno to spomenuti.
Da.
Kod muzičara, na svu sreću, sve se zna unapred, a bilo bi tako lepo kad bi znali sljedećih 10 godina da imamo koncert
i organizovane. Pa to se u principu i radi tako u svetu, ali kod nas je malo tako situacija neizvesna.
Kod nas makar na godinu dana. Eto, toliko umetnici mogu da znaju šta će raditi sljedeće godine. Da. Na samom početku emisije, Nemanja, čuli smo Brahmsovu sonatu, to je nešto što ćemo slušati, slušat ćemo još i Hindemita. I kao što smo rekli, čućemo i kompoziciju profesora Aleksandra Vujića, koji je, nažalost, nas i napustio pre nekoliko nedelja. Jedan od načina kako da ga se sećamo svaki put je naravno da slušamo njegovu muziku i da je izvodimo.
Da,
bila je to Brahmsova F-dur sonata za violončelo i klavir, svirali ste sa koleginicom
Natalijom Mladenović. Zaista sjajna pijaniskinja i meni je zaista bilo zadovoljstvo da snimam sa njom.
A sada čuli smo 4. stav, sada slušamo 1. stav ove sonate.
Thank you.
16:20. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Naš gost je violončelista Nemanja Stanković. Najavljujemo koncerte koje ovaj mladi umetnik ima u subotu, nedelju i ponedeljak. Govorili smo šta nas očekuje na Kolarcu u subotu, a kakav koncert će Nemanja Stanković da priredi u nedelju. S kim i o čemu se radi?
E pa to je,
slušamo.
To je slična koncepcija programa kao i u subotu. Ponovo ću svirati sa flautiskinjom Stanom Krestajić. Radi se o prostoru u Savskoj broj 9, drugi sprat. To je zapravo prostor radionice integracije. I meni je zapravo veliko zadovoljstvo što sam zapravo deo toga, sve na inicijativu Stane Krestajić. Radionica integracije je zapravo pozorište za slabovide i uopšte njihov neki cilj jeste to da uključe ljude sa invaliditetom u prosto projekte koji su vidljivi ljudima i da vide sami te projekte, a i da učestvuju. Tako da eto, to je u principu pozorište, ali eto, sada su nekako odlučili se i da pokrenu taj neki muzički program, odnosno konkretno za ovu sezonu. Tu će biti dva koncerta. Prvi je 8. oktobra, kada ću ja svirati sa Stanom Krstajić. Izvršćemo opet, dakle, kompozicije Baha, Hindemita, Dancija, Aleksandra Vujića, a Stana Krstajić će takođe svirati i 22. oktobra sa obojskanjem Sanjom Romić, još jednom mojom dragom koleginicom
iz
Filharmonije, da. Tako da je, to je zapravo jedan lep povod za okupljanje slepih, slabovidih i osoba sa drugom vrstom invaliditeta, ali i svih ostalih poklonika klasične muzike. Ulaz je besplatan za sve posetioce. Bitno je samo da se najave, da pošalju e-mail koji mogu naći na njihovoj Facebook stranici ili možda čak i na njihovom sajtu, jer nije veliki prostor.
Da, mesto je ograničen.
I onda prosto da ne bude, da nekom ne može da uđe, ali radit ćemo na tome da svi dobiju, naravno.
Sigurno da će postojati i neka interakcija, tako, vas i publike, da li je to u planu? Znači, osim što ćete komunicirati muzikom, možda ćete komunicirati rečima, a pošto će Stana Krstajić da bude
Stana
na
koncertu, svakako,
on će sigurno da komunicira.
Osoba koja dosta radi na tom nekom promovisanju klasične muzike, približavanju ljudima i mlađoj populaciji, bolesnim osobama i osobama sa invaliditetom. Posebno, zapravo ja sam sa Stanom već imao prilike da sviram na takvim manifestacijama. Mi smo svirali po vratićima, bili smo i u nekim dečjim bolnicama i to je zapravo jako... zapravo najlepše, zato što mi kao umetnici imamo tu misiju da muzikom lečimo, koliko god to zvučalo jednostavno, ali mislim da zaista ima nečega u tome.
Opišite mi jedan takav trenutak. Rekli ste da ste bili u vrtićima i u bolnicama, sigurno da ti odlasci u bolnice su onako emotivno komplikovani.
Znate šta, shvatimo koliko je u stvari se žalimo na nebitne stvari u životu. Da ima mnogo, mnogo teških situacija, osoba sa saista pravim i velikim problemima i onda nekako, a opet te osobe se raduju svakom trenutku života i to je nekako lekcija za nas.
Da, eto, muzičari zaista, kao što ste rekli, imaju lepu misiju i lep način, postoji lep način
upravo
na koji oni mogu i svoje emocije i neku
mislim,
radost
da, to jeste
i da
poenta,
podele sa da,
da, poenta, to je poenta balenja. Muzike i umetnosti da. Nije novac svakako
pa,
nije
da.
Slava već prilika da nekom čoveku, osobi ulepšaš postojanje na ovoj zemlji
da. Prosto da, ili makar trenutak ili
tako je
10 minuta života, to i tako.
Jeste, to je nešto što nam dosta fali u ovom vremenu, nekako ništa nije usredsređeno na onu iznutra, nego sve gledamo s polja i sve tako površno i brzo da ne stignemo nekad da stanemo i da pogledamo u stvari sami u sebe.
Da, pa nekako način života je takav
upravo.
I raznorazna ona tehnologija o kojoj smo pričali u prvom delu nam je nametnula mnoge stvari da moramo brzo da reagujemo i brzo da živimo. Ali kao umetnici, kao neko ko svoje emocije mora da otkrije i da ih pokaže drugima,
da ih kanališe,
mogu reći da imamo tu sreću, pa...
Jeste, to je zaista i privilegija. Da. Mislim, i eto ti sviranje u vrtićima, to je stvarno jedna neopisiva radost i sreća. Mislim, da. Kako se deca raduju klasičnoj muzici i evo još i Filharmonija Beogradska organizuje te koncerte za deca. Mislim, baš sam imao prilike da se susrećem dosta sa... I ja imam dete od 4 godine, da. I prosto svaki put se oduševim kako... se deca raduju muzici u stvari i koliko kod njih koliko oni u stvari umeju da prepoznaju kvalitet i one prave stvari.
Da se prisjetimo, pošto smo učestvovali u istom projektu, u pitanju je Beogradske filharmonije, ali tako Vivaldijeva
godišnja doba. Aleksićem kao naratora.
Da mi je bilo zaista jako, jako interesantno, što se tiče godina dece koje su prisustvovali tim koncertima, bilo je više različitih grupa, bilo je onih školaraca, ali od valjda prvog do četvrtog razreda, ali najmirniji su upravo bila deca iz zabavišta, to su tri i četiri godine koji su slušali otvorenih očiju.
Imali su stroge vaspitačice.
Ne. Nemanja nije sigurno
naravno,
to nije bilo. Nego su stvarno bili su potpuno fascinirani svim onim što se dešavalo. Naravno i Vladimir Aleksić je to jako lepo izneo.
Dobar,
ali naravno,
program bio i Valdir.
Da, ali i muzika je bila ta koja ih je pokrenula. I kao što znate, kad god bi bilo nešto onako malo dinamičnije, oni su tapšali sa velikim zadovoljstvom. I eto, puno je srca.
To je nešto prosto spontano što izlazi iz njih, što smo mi, ne znam, mislim sad većina nas je zaboravila da reaguje tako na ono spontano na te neke, na nešto što ih raduje, na nešto što ih ne čini toliko srećnima, tako da eto, učimo od dece, mislim da je to zaista pravo blago.
I sad ću da se nadovežem na to tapšanje. Pre nekoliko dana sam našim kolegama postavila slično pitanje, da li im smeta kada recimo između stavova na koncertu su negde, ne u Beogradu, možda negde u unutrašnjosti, kada se aplaudira. Da li vam to remeti koncentraciju?
Meni? Pa ne. Ne, stvarno
znači
ne.
Znači da neko baš je onako vrlo striktan i, da kažem, da ga izbaci iz koloseka, ali u suštini to ne bi trebalo.
Ne, pa mi smo tu zbog publike i mene čak i raduje ako se nekom svidi pa aplaudira između stavova. I mislim, to je meni potpuno odlično i uopšte nisam nešto striktan što se toga tiče.
Da, niti može da vam koncentraciju odvede na drugu stranu.
Mene čak nekad me i zapanji, ja bih sam zapravo krenuo da aplaudiram posle prvog stava i kao, a ne, prvi stav je, stavi. Da. Mislim, toliko nekad stvarno ume da bude i stvarno zaslužuje nekad umetnik ili kompozicija ili prosto samo izvođenje, taj neki aplauz, ali kao prvi stav je, pa ne može. Tako da što se mene tiče, to uopšte ne smeta mi.
Da, najlepše bi bilo kada bi se klasični muzičari tretirali kao neki rock zvezde, znate, pa ono, odsvirate nešto jako dobro, tehnički komplikovano, pa vam svi aplaudiraju. Zar ne? Pa, možda i makar da nas plate kao neke velike rock zvezde. Dobro. Da, razumeli smo se. Čuli smo, dakle, dva stava iz Brahmsove F-dur sonate. Sada ćemo čuti treći stav Hindemithove solo sonate, koju naravno izvodi Nemanja Stanković.
Thank you. Susretanja. Susretanja.
Eko. Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Gvidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Lađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Stari grad, novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Međunarodna tribina kompozitora, od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova 35 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Naš gost je violončelista Nemanja Stanković, koji će održati tri koncerta, i to subota, nedelja i ponedeljak. Je li tako? Pričali smo u subota. Subota je Kolačeva zadužbina.
Od 11 sati.
11 časova. Nedelja.
Radionica integracije. To je Savska broj 9, drugi sprat. Oba koncerta su zajedno sa Stanom Krstajić, flautiskinjom.
A u ponedeljak?
A u ponedeljak nešto sasvim drugačije. Imaću priliku da sviram sa mojom dragom koleginicom Majo Mihić. Izvršćemo kompozicije Beethovena, Baha, svirat ćemo malo nekog Chopina. To će biti ako prvi put da zajedno sviramo Chopina, Maja i ja. Ja se baš radujem tome. A koncert će se održati u sali muzičke škole Đorđević. To je jedna izuzetna škola sa kojom inače imam divnu saradnju u godinama unazad. Radi se o ciklusu koncerta ponedjeljkom u Đorđeviću. Taj ciklus koncerta, odnosno serijal, je započet zapravo još 2002. godine koncertom, predavanjem i promocijom CD-a naše istaknute čembaliskinje, pijaniskinje i dugogodišnje profesora fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu, Olivera Đurđević, tako je. Dalje su koncerte imali pijaniskinja Dejana Pataković, zatim, evo, na primjer, trio Simonuti, pijanista Dušan Trbojević, i eto, sad je meni pripala čast da otvorim ovogodišnju sezonu koncerta ponedjeljkom u Đurđeviću. Ulaz je slobodan, kao i na prethodna dva koncerta, dakle, u subotu i nedelju, tako da pozivam sve ljude koji su na Zvezdari ili žive u blizini da dođu. Zapravo je jako interesantno zato što je sala muzičke škole Đorđević jedina koncertna sala na Zvezdari. I i inače oni organizuju dosta često razne neke radionice, projekte, tako da je meni baš eto velika čast što sam eto sada tu.
Da.
To će biti 9. oktobar.
Kao umetnik, dakle 19 časova. Kao umetnik koji je zaista imao prilike da svira na raznim, u raznim koncertnim prostorima i u velikim dvoranama, sigurna sam da vam nije problem da svirate gde god vas pozovu.
Pa naravno da ne, pa upravo to je ono što smo malo pričali.
I na Exitu, ili tako?
A pa da, to je vezano za rock zvezde. Da, pa ja sam u stvari imao priliku jedno veče da budem rock zvezda, da se evo da izađemo malo iz priče. To je bilo na ovogodišnjem Exitu, nulta veče festivala. Dva dana pre samog nastupa pozvao me frontman benda Teachers, Ben Bronfman, i pitao me da li hoću da uskočim da odsviram sa njima, sa bendom, dve, tri pesme, što sam je oduševljeno prihvatio. Zapravo smo nastupili kao predgrupa Killersima posle Van Gogha i bilo je stvarno onako jedno fenomenalno iskustvo da pred hiljadama ljudi nastupiti, tako da eto, jeste, bilo bi dobro, ostali ste malo pre bez odgovora, ali evo sad mogu da potvrdim da je dobro biti rock zvezda, zato što je onako drugačija jedna energija i drugačija publika.
Ali odgovornost je dalje velika.
Svakako, pa
to
svaki put kad nastupamo...
žanr, to ništa ne
upravo,
znači.
To vezano za same te sale, odnosno hale ili kako god prostore, koncertne, kako ste spomenuli. Imao sam priliku prošle godine da na tu temu baš pričam sa Nemanjom Radulovićem. Kad je bio u Moskvi sa Beogradskom filharmonijom, nastupao je u sali Čajkovski. Ja sam onako... naježio sam se od cijele te dvorane i cijele te neke akustike i uopšte atmosfere, i pitao sam ga, pa kako se ne plašiš sada da izađeš ovde? A kaže, pa meni je potpuno sve, mislim, nije sve jedno, ali potpuno je ista odgovornost svirao sa stotinak ljudi ili pred hiljadama ljudi. Uvijek možda ima onaj jedan koji će da snimi i okači na YouTube, na primjer. Naravno, nećemo tako daleko, ali zaista nikad ne znate ko vas sluša, a u ostalom mi svi sviramo zbog nas samih.
Naravno.
Dakle, ja nastupam isključivo onda kada imam potrebu za tim, što je uvijek, i dajem maksimum sebe u datom trenutku.
Jel, mi smo sebi najveći kritičari, ako ne zadovoljimo te neke naše standarde, a što se više, da kažem, i školujemo, i što smo zreliji, nekako su nam standardi valjda i viši.
A možda tako, vama i meni, možda nekome i nisu.
Dobro,
ali da, ja se, da,
što se slučajeva,
većini
da.
Slučajeva, da, ja se trudim stvarno da kod sebe tražim, pa ne greške, ali stvari koje uvek mogu da se poprave, i ne samo u solističkom sviranju, već i u kamernoj muzici, u orkestru. Mislim, čovjek je živo biće i uvek napreduje, zapravo dok učimo mi postojimo.
Da li vam se nekad desilo da ste završili koncert, nebitno je da li je orkestar, kamerna muzika, solo, i da ste rekli, ovo je bilo fenomenalno, ništa ne bih menjao, dirao?
Pa to je sad malo tricky pitanje. Zapravo ima jedan koncert kada sam ja zapravo zaplakao na sceni.
Mm-hmm. A to je bilo...
Jest, da. Mm-hmm. Plakao sam više puta kad je neko drugi ali, no. nastupao, ali, no. ali što se tiče konkretno nekog nastupa, koncerta na kome sam ja učestvovao, to je koncert koji je preprošle godine Zubin Mehta je dirigovao mm-hmm. Beogradskom filharmonijom prvu Malerovu simfoniju. To je stvarno bilo onako jedno vanzemaljsko iskustvo. I zaista, ja mislim da je ceo orkestar bio u suzama, ne zato što smo bili loši, već zato što je maestro Mehta imao zaista ima i dalje tu fantastičnu energiju, znanje koje razoružava i koji autoritet da. Koji svaki dirigent zapravo bi trebalo da ima. Eto, na primjer, to je jedan od koncerata koji
je za koji možete da kažete koji mogu da kažem da je bilo sve kako
treba. Da je bilo, da, ljudski.
Dobro, neki put je to jako teško
da
je jako teško ostvariti. Kao što smo najavili, sada ćemo čuti kompoziciju nažalost preminulog profesora Aleksandra Vujića, jedne divne osobe, kompozitora, pijaniste, dirigenta, recite najmanje.
Pa evo, ja bih samo da napomenem da je meni jako velika čast što sam uopšte imao prilike da poznajem profesora Vujića. On je ličnost koja je dosta obeležila mene kao čoveka i uopšte kao muzičara. Zahvalan sam na njegovim kompozicijama. Evo, mislim, sada ćemo čuti Srpsko kolo, verziju za violončelo i klavir je on posvetio meni. I također još je tu nekih par kompozicija koje još nisu ni doživjeli tu premijeru, ali eto, ja iz poštovanja prema profesoru Vujiću trudit ću se da na što većem broju svojih koncerata sviram njegove kompozicije, a to je slučaj i eto sad na ova tri koncerta predstojeća, dakle u subotu i nedjelju sa Stanom Krstajića, također u ponedjeljak u Đorđeviću svirat ćemo jednu kompoziciju profesora Vujića, tačni argentinski tango koji je to posvećena baš Maji Mihić i meni.
Da. Dakle, slušamo Srpsko kolo Aleksandra Vujića, vi tu svirate sa svojim kolegom.
Sa Hrvojem Ivovićem, to je jedan sjajan mladi pijanista, moj dobar prijatelj. To je bilo, mislim da je ovo snimak sa koncerta u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. Mi smo zapravo sa istim tim delom se predstavili i u parijskoj publici u maju, to je isto bila jedna sjajna epizoda.
U vašem koncertnom životu.
Tačno je.
Da, slušamo dakle Srpsko kolo Aleksandra Vujića. Thank you. 16:52, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja, još 7 minuta najmanje imamo do kraja emisije. Da još jednom ponovimo koji nas koncerti očekuju, na kojima ćete svirati, šta ćete svirati i sa kim.
Dakle, subota i nedelja sa Stanom Krstajić, subota u 11 sati, to je u okviru ciklusa Kolačeve zadužbine Svet zvuka, sviramo dela Baha, Hindemita, Dancija i Aleksandra Vujića. U nedelju je radionica integracije, to je Savska broj 9, drugi sprat. Slobodan je ulaz na oba koncerta, s tim što ko želi da dođe u Savsku, trebalo bi da nađe na njihovom sajtu mail adresu i da se najavi, pošto nije veliki prostor, a bit će mnogo lepo. A što se tiče ponedeljka, koncert u muzičkoj školi Đorđević, otvaramo sezonu ponedeljkom u Đorđeviću, ta sezona traje već 15 godina, meni je zadovoljstvo što sam ja eto pozvan da budem izvođač ovog puta, svirat ću sa dragom koleginicom i prijateljicom Maju Mihić, na programu su Chopin, Beethoven, Ravel, Bach i Aleksandar Vujić.
Da. Moramo još spomenuti i neke interesantne koncerte koje ste imali, jedan zanimljiv trio.
A tek će biti, ja se nadam. Eto, to je jedna lepa vest, da sam od skoro postao član trija Immersio. To je trio koji je zapravo baziran u Beču. Tamo rade i žive dve devojke sa kojima se ja znam još iz studentskih dana, kada smo zajedno studirali na konzervatorijom u Beču. Marija Marzerašvili je pijaniskinja i Vira Žuk, koja svira violinu. Zaista su odlične umetnice i velika mi je čast što su me pozvale ovog leta da im se pridružim. Trio Immersio postoji već 4 godine i oni imaju zaista onako dokazan status, već to su umetnici koji su izabrani za da predstavljaju Austriju od strane austrijske vlade, tako da smo imali jedan koncert 20. septembra u Kopenhagenu, tačnije u Kraljevskoj i Danskoj operi. Tamo smo izveli premijernu kompozicije Johannesa Marije Stauda i upoznali smo kompozitora koji je zaista sjajan, a mladi austrijski kompozitor u koga Austrija ulaže velike nade. A sledeći koncert koji nas očekuje, veći koncert, je 7. novembra u Istanbulu.
O, odlično. Da, Istanbul je predivan grad. Nemanja, hvala vam što ste bili gost emisije Susretanja. Vidimo se na ovim koncertima u subotu, nedelju i ponedeljak.
Svuda je slobodan ulaz, tako da ste dobrodošli.
Da, dođete. Ostalo nam je toliko minuta, naravno, da se odjavimo i da kažemo da je poslednja kompozicija za danas treći stav Brahmsove F-dur sonate, a iz studija prvog programa Radio Beograda u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.